Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Edgar Șelaru.
Iată titlurile emisiunii.
Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Se precizează în amendamentul la Constituție aprobat de Camera Deputaților. Peste câteva minute vom avea legătura cu corespondentul Europei Libere în Parlament.
Toate țările invitate și candidate la Uniunea Europeană s-au angajat să urmeze politica europeană în problema Curții Penale Internaționale.
România este însă singura între aceste țări care a semnat cu Statele Unite un acord de imunitate pentru cetățenii americani.
Ce șanse au relațiile transatlantice? Summitul de la Washington ar putea da un răspuns.
Situația din Irak rămâne foarte tensionată, a declarat premierul britanic Tony Blair.
Până la ce nivel sunt implicate autoritățile moldovene în traficul cu femei?
Sărăcia minorității Roma din Europa de Est este șocantă, constată un raport al Băncii Mondiale.
Președinția elenă a Uniunii Europene a anunțat că toate țările invitate și candidate la Uniune, inclusiv România, s-au angajat acum să urmeze politica europeană în problema Curții Penale Internaționale. Din acest grup, România este însă singura care a semnat încă de anul trecut un acord bilateral cu Statele Unite, prin care garantează cetățenilor americani imunitate în fața aceleiași Curți Penale Internaționale. Mai mult, România se numără printre țările semnatare ale Tratatului de la Roma, în baza căruia s-a înființat Curtea Penală Internațională, prima de felul ei în istorie. Statele Unite, după cum se știe, resping această curte penală, afirmând că se poate ușor transforma într-un instrument de manipulare politică. Este motivul pentru care administrația Bush a lansat deja o campanie intensă pentru a semna cu cât mai multe țări acorduri bilaterale de imunitate pentru cetățenii americani.
Acordul de imunitate semnat în vara anului trecut de guvernul român cu Statele Unite nu a fost încă înaintat Parlamentului spre ratificare. Premierul Năstase, precizând că va aștepta ca Uniunea Europeană, adept convins al Curții de la Haga, și Statele Unite să ajungă la un compromis. Se pune acum întrebarea și a încălcat România cuvântul dat Statelor Unite, angajându-se să urmeze linia Uniunii Europene, o linie mult mai restrictivă când vine vorba de persoanele care ar putea avea imunitate în fața Curții Penale Internaționale. Sabina Fati relatează.
Diplomația de la București nu știe încă ce trebuie să facă pentru a nu supăra nici Uniunea Europeană, nici Statele Unite în privința Curții Penale Internaționale. La scurt timp după aranjamentul făcut de București cu Washingtonul, Comisia Europeană a criticat în termen dur România pentru că nu a așteptat poziția comună a Uniunii Europene. Acum, înalți oficiali români au fost nevoiți cu prilejul summitului Uniunii de la Salonic să declare că Bucureștiul își va alinia politica privind Curtea Penală Internațională cu cea a statelor europene. Ministerul de Externe nu pare să știe cum va face acest lucru, deși purtătorul de cuvânt al diplomației de la București, Cosmin Dobran, susține că acordul semnat cu Statele Unite nu este în divergență cu linia Uniunii Europene.
Subiectul ca atare se află într-o etapă de discuție, nu este un subiect finalizat. Și atunci, bineînțeles că pozițiile oricărei părți, fie care este SUA, fie care este Uniunea Europeană, este o poziție în, ca să zic așa, în discuție, în negociere.
Poziția României în privința Curții Penale Internaționale este însă în totală contradicție cu cea a Uniunii Europene, întrucât nu a respectat recomandările acesteia. Șeful Comisiei pentru Politică Externă din Camera Deputaților, Radu Podgoreanu, crede însă că lucrurile pot fi reglate în detalii tehnice prin negocieri suplimentare cu Statele Unite.
Una din probleme era, dacă ne referim la soldații americani sau ne referim la orice cetățean al SUA, deci exact aceste lucruri trebuie, pot fi reanalizate.
Parlamentul României nu a luat în discuție și nu a ratificat acordul cu Statele Unite privind Tribunalul Penal Internațional, ca o măsură de prevedere în relația cu Uniunea Europeană. Lucrurile nu sunt însă prea confortabile pentru România, fiindcă orice ar face demonstrează că nu are o politică externă coerentă. Prin vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe, adaugă în plus că Ministerul de Externe duce o politică de conjunctură, dovedind în continuare că România este impredictibilă și că nu se poate pune bază pe promisiunile și deciziile acesteia.
Un demers în partea noastră prin care să solicităm administrației americane să renegociem acest acord pentru a încerca să-l punem în linie, să-l aliniem la poziția Uniunii Europene, ceea ce, așa foarte frumos spus diplomatic, în realitate ar însemna să găsim o modalitate de a convinge partenerii americani că ne-am schimbat poziția și să încercăm să facem acest lucru inclusiv prin intermediul unui document oficial. E o dovadă totală de neseriozitate, dar n-am spus nici asta măcar nu e grav. Este dovada unei lipse de previzibilitate în materie de politică externă, care este un lucru grav, o țară pe a cărei reacții nu poți conta, deci care n-are o politică principială și doar decizii conjuncturale. Sigur că poți câștiga pe termen scurt dintr-o decizie de aceasta conjuncturală în care dai unea satisfacție la un moment dat sau alt, însă în mod cert pierzi pe termen lung, pentru că devii o țară care nu are credibilitate în materie de politică externă, ceea ce e foarte grav.
Prin vicepreședintele PNL, Teodor Meleșcanu, fost ministru de externe. Eternul partener al României în cursa pentru NATO și Uniunea Europeană, Bulgaria, a refuzat până acum să semneze un acord de imunitate cu Statele Unite, poziție exprimată clar de ministrul de externe Solomon Pasi. Cu toate acestea, și în poziția bulgară apar între timp nuanțări. De la Sofia, Petiu Petkov.
Sofia va continua tratativele cu Washingtonul în vederea semnării unui acord bilateral care să garanteze imunitatea cetățenilor americani. Discuțiile se vor concentra asupra stabilirii categoriilor de persoane care vor fi scoși de sub urmărire penală, a anunțat adjunctul ministrului de externe Liubomir Ivanov. Sofia declară că va respecta poziția comună a Uniunii Europene și a celor 10 țări candidate, amintind că ea permite semnarea unor acorduri bilaterale în problemă curții penale internaționale în anumite condiții. Diplomatul a adăugat că Bulgaria nu va ieși din cadrul stabilit de miniștri de externe ai țărilor Uniunii Europene și nu este dispusă să urmeze cu orice preț exemplul României. Sofia împărtășește opinia că trebuie garantată imunitate participanților, militari și civili, la misiunile de menținere a păcii. Ea însă nu acceptă cererile Washingtonului privind asigurarea imunității tuturor cetățenilor americani. Acesta este punctul critic în tratativele bilaterale, a adăugat adjunctul ministrului bulgar de externe. Guvernul din Sofia a cerut mai de mult Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene să ajungă la un consens în problemă curții penale internaționale pentru a nu pune țările candidate în situația de a alege între două poziții diametral opuse. Ministrul de externe, Solomon Pasi, a declarat în ajunul ultimei vizite lui Colin Powell la Sofia că problema imunității a și fost rezolvată acum 79 de ani prin semnarea unui acord bilateral care prevede predarea reciprocă a cetățenilor acuzați sau condamnați. Bulgaria a sprijinit în Consiliul de Securitate ONU prelungire cu încă un an a rezoluției privind imunitatea participanților la operațiunile de menținere a păcii. Ambasadorul american la Sofia, James Pardew, și-a exprimat nemulțumirea, citez, de presiunile fără precedent exercitate asupra Bulgariei din partea Uniunii Europene, citat închis. El a adăugat că acordarea în acest an de ajutor militar Bulgariei va depinde numai de președintele George Bush. În legătură cu aceasta este așteptată decizia Congresului american. 4 congresmeni au înaintat un amendament la lege care condiționează acordarea de ajutor militar țărilor est-europene pe poziția lor cu privire la CPI. Amendamentul va pune semn de egalitate între țările membre NATO și cele candidate, ale căror protocoale au fost deja ratificate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petru Petkov. Curtea Penală Internațională este numai una din problemele care tulbură la ora actuală relația dintre Statele Unite și Uniunea Europeană. Au fost, de asemenea, alte probleme, multe, multe, mult mai grave. Consiliul de Securitate ONU s-a văzut confruntat cu problema irachiană. Campania militară din Irak a creat probleme mari, tensiuni mari între Statele Unite și Uniunea Europeană, dar și în cadrul Uniunii Europene. S-a vorbit în acel moment de cea mai serioasă criză în relațiile transatlantice. Astăzi are loc la Washington primul summit Statele Unite-Uniunea Europeană după războiul din Irak. Un summit care ar putea fi unul al reconcilierii. Oana Serafim are detalii.
De ani de zile aceste întâlniri la vârf nu au trezit interesul presei de nicio parte a Atlanticului, dar în acest moment summitul are o însemnătate aparte, fiind o nouă încercare de a lăsa deoparte divergențele și de a găsi punctele comune în politica europeană și cea americană. Un pas important în această direcție a fost făcut odată ce atât administrația americană cât și Uniunea Europeană au schițat împreună așa numita foaie de parcurs a păcii pentru Orientul Mijlociu. Purtătorul de cuvânt al președinției grecești a Uniunii Europene, Christos Protopapas, spunea, citat de agenția Associated Press, că acest summit va fi un punct strategic într-o nouă eră a relațiilor transatlantice. Europenii vin pregătiți să susțină acum punctul de vedere american privitor la pericolul reprezentat de armele de distrugere în masă și de terorismul internațional. Ca și Statele Unite și Uniunea Europeană e decisă să treacă pe lista organizațiilor teroriste aripa politică a grupării radicale palestiniene Hamas, răspunzătoare pentru atentatele recente din Israel. Europenii au pregătit și un acord de cooperare cu Statele Unite în ceea ce privește colaborarea în combaterea terorismului și a crimei organizate. Mai mult, referitor la evoluția relațiilor cu Iranul, Uniunea Europeană a adoptat și aici o politică mai apropiată de cea a Statelor Unite, luând în serios avertismentele americane referitoare la pericolele reprezentate de înarmarea nucleară a Teheranului. Dar, desigur, rămân puncte de divergență între Uniunea Europeană și Statele Unite. În primul rând, moratoriul impus de Europa în 1998 asupra importurilor de produse alimentare modificate genetic, o decizie care înseamnă pierderi de 300 de milioane de dolari anual pentru fermierii americani numai din exporturile de porumb. Statele Unite intenționează să aducă în fața Organizației Mondiale a Comerțului această chestiune litigioasă. Un alt subiect în care viziunile sunt diferite este cel legat de Tribunalul Penal Internațional. Și chiar în chestiunile în care Statele Unite și Europa par să fie de aceeași părere, intervin totuși anumite nuanțe. Astfel, dacă Uniunea Europeană a căzut de acord asupra pericolului reprezentat de armele de distrugere în masă, continuă să susțină că orice acțiune militară împotriva unui stat care nu respectă legile internaționale să se facă numai cu aprobarea Consiliului de Securitate ONU. În ceea ce privește lupta împotriva terorismului, Statele Unite doresc ca liniile de aviație europene care operează și în Statele Unite să ofere informații la cerere despre călători. O cerere considerată că ar încălca drepturile omului și legislațiile europene de protecție a vieții private a individului.
Mulțumesc, Oana Serafim. Ne întoarcem la București, ne întoarcem în Parlament, în Camera Deputaților, unde se discută în acest moment diverse amendamente la Constituția României. S-a aprobat, între altele, un amendament care era cerut de 13 ani, de la căderea comunismului, și anume amendamentul prin care proprietatea privată va fi în viitor garantată, nu numai ocrotită. Avem acum legătura cu corespondentul nostru, Dan Răspopa. Dan, cum evoluează dezbaterile din cameră și votul de acolo?
Într-adevăr, Ilana, așa este, cum ai spus și tu, deputații au stabilit astăzi că proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, precum și prin moștenire legală. Plenul Camerei a mai adoptat astăzi un amendament la propunerea legislativă de revizuire a Constituției, prin care vârsta minimă a candidaților pentru Senat este de 30 de ani și nu de 35 de ani, cum prevede actuala lege fundamentală. Persoanele care se înscriu în cursa electorală pentru Camera Deputaților, pentru primării și pentru consiliile locale și județene trebuie să aibă peste 23 de ani. Candidații pentru președinție trebuie să aibă vârsta minimă de 35 de ani, a mai decis plenul Camerei astăzi, adoptând un amendament al grupului parlamentar al Partidului Democrat. Potrivit unor amendamente aparținând PSD adoptate de plenul Camerei, condițiile efectuării stagiului militar se stabilesc prin lege organică. Dispare astfel caracterul obligatoriu al efectuării stagiului militar prevăzut în textul actualei Constituții. Potrivit propunerii legislative de revizuire a legii fundamentale, cetățenii cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani pot fi încorporați în condițiile legii organice. Deputații au mai adoptat și un amendament propus de reprezentanții PNL, prin care în textul viitoarei Constituției va apărea o nouă prevedere, potrivit căreia perchezițiile se dispun numai de către judecători și nu de către procurori, ca în prezent, și pot fi efectuate numai în condițiile legii. A fost adoptat și un amendament al deputatului, printre altele, un amendament al deputatului PRM Vasile Moiș, care prevede că libertatea economică a fiecărui cetățean este garantată, și unul al reprezentanților UDMR, care reglementează dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic. În sfârșit, a fost adoptat și un amendament propus de PNL, PD și de părintele actualei Constituției, Antonio Iorgovan, prin care președintele României este ales pentru un mandat de 5 ani și nu de 4, cât este în prezent, și se exercită de la depunerea jurământului, adică în viitoarea legislatură. Șeful statului se bucură de imunitate și are competența de a desemna primul ministru și de a numi guvernul pe baza votului de încredere al Parlamentului. În schimb, printr-o prevedere nouă, președintele nu îl va mai putea revoca din funcție pe primul ministru. După cum se știe, până vineri, deputații urmează să dea votul final la propunerea legislativă de revizuire a Constituției. Ioana? Ileana?
Mulțumesc, Dan Răzpăpa, din Parlament.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Primul ministru britanic a declarat astăzi în Parlament că situația de securitate din Irak este, în mod evident, încă gravă. După ce irachieni înarmați au ucis ieri 6 soldați britanici în orașul maghiar Al-Kabir, în sudul Irakului. Blair a declarat în Parlamentul de la Londra că incidentul a apărut, se pare, pe când poliția militară încerca să confiște armele de la populația locală într-o zonă cu majoritate musulman șiită. Tony Blair.
There is a background to do with the attempts by British forces to make sure that the local population who regularly carried.
Există un fundal al acestui incident. Este vorba de încercările trupelor britanice de a asigura dezarmarea populației locale care deținea mitraliere și alte arme de foc. Se pare că au fost probleme în legătură cu aceste tentative și aceasta ar putea fi o parte a fundalului pe care a apărut incidentul. Dar pentru moment este prea devreme pentru a putea spune cu precizie, a afirmat Tony Blair în Parlamentul de la Londra. Din Irak se relatează că forțele britanice au dat un termen de 2 zile liderilor civili locali să-i predea pe cei care i-au împușcat pe soldații britanici. Un purtător de cuvânt militar a spus că atacul asupra soldaților a fost un act total neprovocat, fiind pur și simplu o crimă. El a dezmințit afirmațiile că atacul ar fi fost declanșat de percheziții brutale ale locuințelor și de nerespectarea proprietății irachienilor. Circumstanțele atacului rămân neclare. Agenția Associated Press a citat un polițist irachian cu afirmația că soldații britanici au fost atacați de localnici din maghiar Al-Kabir care voiau să răzbune moartea a 4 persoane în cursul unei manifestații de protest în acel oraș.
Între timp, la Națiunile Unite, la New York, s-a încheiat prima reuniune internațională pentru reconstrucția Irakului. Reuniune la care țările bogate s-au angajat să facă donații substanțiale. Nivelul acestor donații va fi stabilit însă în octombrie, la o altă reuniune internațională. Lucian Ștefănescu despre costurile reconstrucției Irakului.
Oficialitățile ONU salută decizia unor importanți membri ai Națiunilor Unite și a coaliției care administrează Irakul de a organiza în luna octombrie o conferință destinată reconstrucției acestei țări. La sfârșitul reuniunii de marți nu au fost anunțate cifre ținte, dar șeful programului ONU pentru dezvoltare, Mark Malloch Brown, a declarat reporterilor că reuniunile până acum ale Națiunilor Unite pe această temă au scos în evidență câteva evoluții importante. În primul rând, țările în mod tradițional donatoare care nu au sprijinit campania din Irak pentru a-l înlătura de la putere pe Saddam Hussein vor fi incluse în eforturile de a coordona campania de ajutor. De asemenea, autoritatea provizorie a coaliției din Irak a acceptat să pună la dispoziție pentru conferința din octombrie un proiect de buget pe anul 2004. Brown a mai făcut cunoscut că unii din participanții la reuniunile din această săptămână au continuat să aibă puncte de vedere diferite cu privire la războiul din Irak, dar a adăugat că delegații au făcut în același timp un apel comun la un nou moment de unitate asupra reconstrucției Irakului. Membrii ONU sunt cu toții de acord că trebuie construit cât mai repede un Irak pe picioarele sale, independent din punct de vedere politic, cu un guvern propriu și cu potențialul său economic eliberat. Vicepreședintele pentru Orientul Mijlociu al Băncii Mondiale, Jean-Louis Sarbib, e de părere că reuniunea de ieri a apărut a arăta că întreaga comunitate internațională e dispusă să sprijine reconstrucția Irakului. Un sprijin crucial, adaugă Sarbib, pentru că sarcinile pe care le presupune reconstrucția Irakului sunt imense.
Primit ieri cu onoruri de cel mai înalt nivel în capitala Marii Britanii, în debutul vizitei pe care a început-o în Regatul Unit, președintele Rusiei Vladimir Putin face astăzi o vizită în Scoția, la Edinburgh. Potrivit oficialităților britanice, Putin a insistat să viziteze orașul pentru că de aici au provenit câțiva dintre renumiții arhitecți care au lucrat în Rusia în secolul XVIII. Liderul de la Kremlin se întâlnește cu reprezentanții ai cercurilor de afaceri și cu un grup de intelectuali și artiști. Vizita lui Putin în Marea Britanie își propune o relansare a relațiilor bilaterale după ce acestea au avut de suferit de pe urma pozițiilor diferite ale Moscovei și Londrei în chestiunea crizei din Irak. Vizita este și o premieră, Putin fiind primul președinte al Rusiei care face o vizită de stat în Marea Britanie. Precedentul lider rus care a făcut o vizită de stat în Marea Britanie a fost țarul Alexandru al II-lea în 1874.
La începutul săptămânii, revista germană Der Spiegel publica un amplu reportaj despre traficul cu femei din Europa de Est. Un capitol special fiind rezervat Republicii Moldova. Citez: fosta Republică Sovietică este săracul Europei și principalul furnizor de femei pentru traficul internațional. Zeci de mii de moldovence sunt forțate să lucreze ca prostituate în toată lumea, victime ale visurilor de a duce o viață mai bună. Mai mult, jurnaliștii germani afirmă că la ora actuală până la 80% din prostituatele care lucrează în Europa de Sud-Est provin din Moldova. Iar Organizația Mondială pentru Migrație afirmă că în medie zilnic se întoarce în Republica Moldova o femeie care a fost obligată să lucreze ca prostituată. Până acum nici una nu s-a întors sănătoasă, țină să sublinieze directoarea biroului de la Chișinău a Organizației Mondiale pentru Migrație, citată de săptămânalul Der Spiegel.
La Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei din Republica Moldova au parvenit două plângeri, potrivit cărora Ministerul Culturii ar fi implicat în trafic de persoane. Ministrul Culturii de la Chișinău neagă aceste acuzații. Detalii de la Ilona Spătaru.
Două persoane au sesizat Centrul pentru Prevenirea Traficului de Femei din Republica Moldova în legătură cu faptul că Ministerul Culturii ar fi implicat în trafic de ființe umane. În primul caz, directorul unui colectiv artistic a refuzat să plece în străinătate cu trupa sa, deși avea invitație, după ce, potrivit lui, responsabili de la minister au încercat să-i treacă pe lista dansatorilor persoane necunoscute, care ar fi putut ulterior rămâne nelegitim în străinătate. În cel de-al doilea caz, la centru a telefonat o tânără, pe care au încercat să o vândă în străinătate persoane necunoscute. Tânăra a spus că a plecat peste hotare prin intermediul unei firme turistice în baza unei liste aprobate de Ministerul Culturii. Directorul Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei din Republica Moldova, Jana Costachi.
Odată ce lista este aprobată de către Ministerul Culturii, se face deschiderea vizelor prin participarea Ministerului de Externe și a secției consulare. Cine cui bagă oameni pe listă, că e Ministerul Culturii sau Ministerul de Interne sau e altcineva, nu pot să zic. Faptul că am avut două apeluri telefonice foarte, foarte clare.
Șeful Direcției Combaterea Traficului de Ființe Umane de la Ministerul de Interne, Ion Bejan, a spus că nu cunoaște nimic despre cele două cazuri. Potrivit lui, la minister, nu au parvenit plângeri de acest fel, astfel încât poliția nu poate demara investigații. Trebuie spus că Ministerul Culturii a elaborat recent un proiect de hotărâre prin care sunt înăsprite condițiile de plecare a artiștilor moldoveni în străinătate. Acest proiect are drept scop prevenirea cazurilor de trafic de oameni. În ultimul timp, potrivit diferitor surse, sute de fete au plecat în străinătate ca artiste, iar acolo au fost traficate. Dacă proiectul va fi aprobat, o comisie specială de experți pentru atestarea artiștilor ar urma să verifice, printre altele, dacă un individ este sau nu artist și dacă invitațiile oamenilor de artă care urmează să meargă în turnee peste hotare sunt veridice. Solicitat de Europa Liberă, ministrul culturii, Veceslav Madan, a recunoscut faptul că au fost vândute în străinătate sute de fete, care treceau în acte drept artiste. Totodată, el a ținut să accentueze că angajații ministerului nu sunt implicați în niciun fel în traficul cu oameni. Potrivit lui, firmele turistice care asigurau plecarea peste hotare a unor pretinse artiste au obținut diplome sau certificate false, cel mai probabil de la Colegiul de Coreografie, iar listele de persoane nu erau aprobate de Ministerul Culturii. Veceslav Madan.
Eu știu că se fac falsuri. De la minister, vă spun cu certitudine, dacă un lucrător al ministerului ar fi implicat în așa ceva, vă spun sincer că a doua zi el nu ar mai lucra la minister.
A fost ministrul culturii din Republica Moldova, Veceslav Madan. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ilona Spătaru. Sărăcia a dat o nouă amploare și traficului cu organe. Aflăm dintr-un raport prezentat astăzi în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, iar cele mai vulnerabile țări sunt cele est-europene și, în primul rând, Republica Moldova și Ucraina. Dacă doriți să aflați mai multe despre acest raport sau despre problema traficului cu femei, vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Ora Moldovei, transmisă după buletinul de știri de la ora 21.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Rămânem la problema sărăciei din Europa de Est. Banca Mondială a dat publicității un raport în care se arată că minoritatea romă din Europa de Est rămâne într-o stare șocantă de sărăcie, că romii sunt perdanții tranziției. Raportul se oprește asupra situației romilor din România, Ungaria, Slovacia și Bulgaria. Cristian Tudorescu a stat de vorbă cu Vasile Ionescu, președintele Centrului Roma pentru Politici Sociale Aven Amența.
Credeți că în perspectiva integrării există motive de optimism în ceea ce privește îmbunătățirea situației economice și sociale a romilor din România?
Acum rămâne de văzut cine se bucură, apropo de optimism. Ceea ce este în schimb evident este că din martie-mai anul viitor, odată ce cele 10 țări care au aderat la Uniunea Europeană vor fi membre de drept, peste 80% din romii din Europa vor fi în Uniunea Europeană, ceea ce presupune politici extrem de coerente, situația socioeconomică a romilor din țările Europei de Est și Centrale fiind dezastruoasă istoric, adică problemă nerezolvată. Și atunci mari finanțatori, Banca Mondială, Comisia Europeană, Fundația pentru Societate Deschisă și alți finanțatori își pun problema cum vor rezolva asta. Și atunci e o întâlnire, dacă vreți, în care vin prim-ministri, din câte știu chiar și prim-ministrul nostru va fi acolo, prin care statele, mai ales cele care aspiră la cetățenia europeană, trebuie să aibă măsuri concrete. România are o strategie de îmbunătățire a statelor, din păcate blocată în ultimii doi ani, de politizare, de ineficiența structurilor de implementare, dar cu mari șanse dacă vor fi bani. În sensul că România e totuși o țară săracă, care nu are suficient bani pentru asta, dar rămâne de văzut dacă disponibilitatea, voința politică va fi o realitate. Pentru că există o anumită ipocrizie, nu numai o ipocrizie românească, la nivelul țărilor din Est, atunci când e vorba de romi, care sunt, știu, niște cetățeni de categoria a doua, niște oameni de departe. Ori ei creează, pentru că se realizează probleme în Occident, oamenii știu că venirea romilor în Occident în condiții în care ei sunt slab calificați nu e de bun augur și atunci e evident că trebuie să existe politici coerente, pornind de la educație, de pildă, asta e unul din marile subiecte, la programe de protecție socială, pentru că e evident că migrația romilor are un determinant economic, așa și că dacă condiții se vor îmbunătăți în țară, ei nu vor mai pleca. Adică dacă pleacă, cum știm, probleme.
Domnule Vasile Ionescu, iertați-mă că vă întrerup, care ar fi principala măsură de luat pe termen scurt pentru a se obține rezultate vizibile, tot pe termen scurt?
Pe termen scurt nu se poate face nimic decât îmbunătățirea legislația. Există, de pildă în România, legea marginalizării sociale, legea venitului minim garantat. Mai nou există și o hotărâre de guvern în ideea că se dea pământul romilor 500 de metri de pământ. Sunt niște mici aireli, pentru că aici nu e vorba de legislație pentru romi, ci de o legislație de egalizare a șanselor pentru cetățenie democratică și toate astea. Deci, pe termen scurt, e nevoie ca guvernul României să-și îmbunătățească legislația și să treacă dincolo de vorbe, să treacă la fapte. În condițiile în care autoritățile locale, în mod special, nu se implică, iar cele centrale, comisiile ministeriale pentru romi constituite și așa mai departe, nu au mișcat un deget în cei doi ani de la elaborarea strategiei, e evident că suntem doar la nivelul vorbelor. De fapt, lucrul acesta l-a spus și primul ministru spre primăvară, când a spus scoate strategia de la sertar. Între timp, și Ministerul Informațiilor Publice a murit, să vedem ce structură a statului român se va ocupa de această strategie care a rămas în aer.
A fost Vasile Ionescu, președintele Centrului Aven Amența, intervievat de colegul nostru Cristian Teodorescu. Soarta minorității roma în perioada tranziției va fi discutată la simpoziumul internațional care începe duminică la Budapesta, simpozion organizat de Banca pentru Dezvoltare cu sediul la Washington, de Comisia Europeană și Institutul Soros pentru o societate deschisă. Cu această informație se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Edgar Șelaru, vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat? Europa Liberă.